Kjære himmelske far, jeg bare takker deg for at vi får lov til å være her i kveld, samlet i ditt navn, og at vi vet at Jesus er her. Du, Jesus Kristus, som døde for våre synder og stod opp igjen. Du som er hele årsaken til at vi driver det vi driver her, fordi at vi har et budskap å fortelle som har gjort en enorm forskjell i våre liv, og som vi vet har gjort en forskjell for vår evighet, og som vi må dele med andre mennesker, Herre. Takk at du lar denne stunden her bli en stund hvor vi kan bli både inspirert og kan gå gjennom de tingene som vi må gå gjennom, Herre. Og kjenne at vi har tro, Herre, på at du skal gjøre store ting. I Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi begynner med en liten innledning fra Guds ord, sånn som vi pleier. Den blir ikke så veldig liten, faktisk. Jeg har forberedt litt, fordi at jeg kjente jeg var inspirert til å inspirere. Så jeg håper at det funker, at det blir inspirert. Det er jo mange sånne formelle ting som vi må ta i dag som er nødvendige og viktige. Det er viktig at vi styrer økonomien vår godt, og at vi er transparente, åpne med hva penger blir brukt til, og alt det der. Og det skal vi gå inn på etter hvert. Men det aller viktigste for oss som menighet, og jeg tror også på et årsmøte, er at vi tar den åndelige temperaturen og setter den åndelige kursen videre for oss som menighet. Og jeg håper at jeg ikke bare skal inspirere, men kanskje også kan være litt tankevekkende i den innledningen her. Og jeg har lyst til å begynne fra Apostlenes gjerninger. Har du med deg Bibel, så må du gjerne slå opp. Det kommer litt vers her på skjermen også. Det står i Apostlenes gjerninger 6 og kapittel 7. Og Guds ord vokste, og tallet på disipler økte stadig mer i Jerusalem. Også en stor flokk av prestene ved lydige mot troen. Det var ikke de prestene jeg tenkte så veldig mye på. Det var den første setningen. Og Guds ord vokste, og tallet på disiplene økte stadig mer i Jerusalem. Når du leser i Apostlenes gjerninger, så er det to sånne setninger som går igjen. Det ene er det her med at antallet disipler vokste. Og det andre er at antallet disipler økte, og det andre er at Guds ord vokste. Disse to begrepene går igjen i apostlenes gjerninger. Det ene er at antallet kristne økte, altså det ble flere og flere og flere som tok imot frelsen. Men ikke bare det, det var ikke liksom bare et stort antall mennesker som sa de var kristne, men Guds ord fikk makt i livene deres og vant fram på innsiden av livene deres. Og jeg tror det at hvis vi bare er ute etter å få numerisk vekst, altså få vekst i antall, men at ikke Guds ord får makt og rom og får styre i menneskers liv, så tror jeg heller ikke at vi får noe særlig vekst i det lange løp. Jeg har fem ting som jeg tenker er viktige for at vi både skal få se numerisk vekst, vekst i antall. Vi har hatt et positivt år. Etterpå skal vi lese gjennom årsrapporten, og vi har, så lenge jeg har vært her, i hvert fall det beste året når det gjelder oppmøte på søndagsgudstjenesten, som vi har hatt noen gang. Men det har sikkert vært bra før også, men i hvert fall så lenge jeg har vært her. Og hvorfor sier jeg det? Det vet jeg ikke. Jo, numerisk vekst. Men det er ikke bare viktig at det er mange mennesker som kommer på møtene, ikke sant? Det er viktig at Gud får være Herre i mange menneskers liv. Og du kan fylle en sal med mennesker, men uten at Gud har fått gjøre et verk i livet deres. Og det viktige er jo det at det også skjer. Så jeg har fem ting som jeg har lyst til å løfte fram, som ikke er noe nytt. Det er ikke noe helt nytt jeg skal fortelle, men jeg håper jeg kan inspirere på nytt om disse viktige tingene som vi bygger og må bygge vår menighet på. Det første er Guds ord. Når vi leser i Bibelen, så forteller den oss hvem Gud er, den forteller oss hva Gud har gjort, den forteller oss hvem vi er, og den forteller oss hva vi skal gjøre. Og uten Bibelen, hvis ikke vi har Bibelen, så kan vi ikke vite hvem Gud er. Vi kan ikke vite hva han har gjort. Vi kan ikke forstå fullt ut hvem vi er og hva vi har å gjøre heller. Bibelen er en åpenbaring fra Gud, som gir oss den kunnskapen som vi mennesker naturlig ikke har. Vi trenger Bibelen for å forstå alt dette her. Og vi kristne, vi har alltid trodd på Bibelen. Det har alltid vært fundamentet for vår tro. Så når det kommer opp et eller annet spørsmål om hva skal vi kristne tenke her, hvordan skal vi kristne leve, hva rett I dette spørsmålet, så skal en kristen tenke, hva sier Bibelen? Hva sier Bibelen om det? For det Bibelen sier om det, det Gud mener om dette spørsmålet. Og når kristne tenker sånn, da har Guds ord fått framgang. Når vi kristne stiller oss spørsmålet, hva sier Bibelen? For vi tror at det Bibelen sier det Gud sier, da har Guds ord fått framgang I våre liv. Da har Gud muligheten til å snakke til oss, og da har Gud muligheten til å lede oss som menighet og som enkeltindivider. Og sånn har det vært I den kristne menighet, men sånn har det blitt mindre og mindre de senere årene. Dette her har blitt vanskeligere og vanskeligere. Og hvorfor det? Hvorfor det vanskeligere nå for kristne å følge Guds ord og leve etter det enn det har vært tidligere? Hvorfor det færre som kaller seg kristne som følger Guds ord I dag enn det som det var tidligere? Vel, for det første, dette jo en litt sånn tung setning da, men plausibilitetsstrukturen I samfunnet har endret seg. Og hva betyr det? Eller jeg vil si at den har endret seg. Jo, det sånn I et hvert samfunn at det alltid et eller annet som alle enige. En eller annen setning du kan si, og alle vil bare nikke anerkjenne. Ja, men det vi jo alle sammen enige. Du trenger ikke å forsvare den setningen. Du trenger ikke å liksom gi noe begrunnelse for den setningen, men alle vil bare nikke anerkjenne. For eksempel så vil en setning som vi må vise toleranse, det en setning som alle vil nikke anerkjenne til. Du trenger ikke å forsvare eller begrunne den setningen hvis du sier det I en eller annen norsk forsamling. Du kan si det på 17. mai. Det viktig at vi alle viser toleranse. Alle sammen nikker. Yes. For det vi alle sammen enige, sant? Og en eller annen gang I Norge så var det sånn at du kunne si det står I Bibelen, derfor så må det være sånn. Og veldig mange mennesker vil den ikke anerkjenne. Yes, det står I Bibelen. Og hvis det står I Bibelen, så må det være sant, ikke sant? Og etter hvert så har jo det blitt svekket seg mer og mer, men det har liksom alltid fantes en respekt for Bibelen der. Men I dag så finnes det ingen respekt. Hvis du sier det står I Bibelen, ja, hva så? Sier de fleste, ikke sant? Om det står I Bibelen, en gammel bok som skrevet for lenge siden, hva har det med meg å gjøre, hva har det med mitt liv I dag å gjøre? Så det betyr at vi som kristne, vi må ikke bare tro at Bibelen sann, for det må vi gjøre. Vi tror det, at Bibelen sann, at den Guds ord til oss, men vi må også være I stand til å kunne forsvare hvorfor Bibelen sann. Både innad I menigheten, altså hvordan kan vi som kristne vite og være trygge på at ja, vi kan stole på den boka her, men ikke minst overfor de som står utenfor, som vi forkynner Guds ord til, og spesielt når det gjelder ungdommer, våre egne ungdommer og ungdommer som utad. Vi kan ikke bare snakke til dem om det som står I Bibelen, det må vi gjøre, men vi må også forklare for dem hvorfor vi tror på Bibelen, og hvorfor den sann, og hvorfor det finnes all god grunn til å stole på den. Dere med? Fordi at samfunnet rundt oss har endret seg, så må vi tenke, ikke bare det står I Bibelen, men hvorfor kan vi stole på Bibelen? Og så må vi forkynne og forklare det. Kjempe, kjempe viktig. Ikke nok med at samfunnet har begynt å sette store spørsmålstegn, eller har satt store spørsmålstegn ved Bibelen, også innad I kristne sammenhenger, så settes det store spørsmålstegn ved Bibelen. Fordi at samfunnets syn har endret seg, så har man også da I menighetene begynt, og kirke begynt å endre syn I tråd med det som samfunnet mener. Og når du går på tvers av Bibelen, så forsvarer man det ved å si ting som Bibelen jo ikke helt pålitelig. Dette her stemmer jo ikke helt, sant? Eller Bibelen skrevet I en annen tid. Eller nå vet vi bedre. Eller moderne vitenskap har vi bevist. Og så tar man vekk hele fundamentet for Bibelen, sånn at det som samfunnet mener sant, men Bibelen uenig, det kan vi nå feie bort. Det som Bibelen mener kan vi feie bort og si, nei, men vi tar det som samfunnet sier sant I dag, fordi at vi vet jo, alle vet at vi kan ikke stole på alt som står I Bibelen, sier det, ikke sant? Men hvis vi gjør det, hvis vi tar Bibelen, og så tar vi bare det I Bibelen, som vi allerede enige og sier, det Guds ord. Bibelen Guds ord lenger da? Nei, da blir Bibelen mitt ord. For Bibelen sier jo ikke noe annet enn det jeg tenker og mener i mine øyne da. Henger det med på hva jeg mener? Og hvordan i all verden skal Gud som finnes og eksisterer og virkelig kunne si oss noen ting som helst da? Hvis det eneste jeg lar han få lov til å si meg, det som jeg allerede enig i. Hvordan kan Gud korrigere meg eller rettlede meg på noen som helst måte hvis jeg bare lar Gud få si til meg det som jeg tror og vil høre? Da har vi knebla Gud, og da vi egentlig ikke lenger kristne, men da vi humanister, som setter mennesket oss selv i sentrum. Vet du hva? Vi må innse at Gud mye større enn oss. Han i stand til å tale til oss gjennom en bok som ble skrevet for opp til antageligvis 3400, kanskje enda flere år siden, fram til cirka 2000 år siden. Men Gud, han Gud, og han i stand til å tale til mennesker i dag gjennom sitt ord, selv om det ble skrevet for lenge, lenge siden, på en helt annen plass på kloden, i en helt annen kultur, så har Gud allikevel talt, og han har talt sant, og han har talt sitt ord som tilgjengelig for oss i dag. Det til å stole på. Det må vi tro, og det må vi fastholde i våre menigheter. Og det ikke sånn at vi mennesker har blitt så mye mer intelligente nå, eller at de tingene vi har oppdaget nå mye mer sanne enn det folk mente for mange, mange år siden. For at det vi mener nå, om 100 år, så kommer vi ikke til å mene det lenger. Alt det der bare flyter og forandrer på seg hele tiden. Stemmer ikke det? Men det som står i Bibelen, det sant, og det står fast. Og det sånn at vi som kristne, altså, mennesker som ikke kristne, de får jo bare tro hva de vil, men vi som kristne, vi må da tro på det. Hvis ikke så har vi ingen kilde til å vite noe som helst om Gud, hvis ikke vi stoler på det som står i Bibelen, og som sier selv at det Guds åpenbarte ord, og som Jesus selv trodde på. Jesus trodde på Bibelen. Han sa det. Og det han sa var det alle jøder på hans tid også mente. Bibelen Guds ord. Så det all grunn til å tro. Men så det våre sammenhenger da, vi som konservative kristne, vi som tror på Bibelen, som alle, sikkert de aller fleste pinsevenner i Norge, vi vil være enige at Bibelen Guds ord, og flere sammenhenger som oss. Men det som alt for ofte tilfelle, at vi forkynner for mye av det folk, eller at vi kanskje ofte nesten bare forkynner det folk liker å høre. Det som ikke støter noen, og som ikke gir mennesker dårlige følelser, men gode. Vi kan forkynne at Gud for deg, at han vil at du skal ha det bra, at han vil hjelpe deg i ditt liv, at han vil gi deg visdom til framgang i din familie, på din jobb, eller din menighet, og mye av det bra. Men når vi ikke sier alt som står i Bibelen, så blir vi litt som han fyren her. Kan vi se noe rart med han? Hva da? Ja, han har trent armmusklene, men han glemt å trene beina. Sant? Så hvis han kommer i en slåsskamp, så kan du bare gjøre sånn, og så tipper han over enden, den svære overkroppen, for beina har ikke krefter i seg til å holde han oppe. Og sånn blir vi også. Hvis vi bare forkynner det Guds ord som vi liker, som folk liker, og som klør oss i øret, sånn som det står i Bibelen, så blir vi sånne som det. Hvis ikke vi hører noen ting om omvendelse, lidelse, hvorfor Jesus måtte dø, lydighet, jeg har et kjøtt, synd, og så videre, så skal det ikke så veldig mye til for å velte oss. Men vi trenger å forkynne hele Guds ord. Alt som står, det som jeg elsker å høre, og det som jeg kjenner bare, Gud, mener du virkelig det? Hvorfor? For det godt for meg, det sunt for meg, jeg trenger det. Vi kan ikke gi våre barn bare små søtsaker, kan vi det? Og Gud har ikke gitt oss bare søtsaker, og det viktig at ikke menigheten heller bare serverer søtsaker, men vi trenger alt sammen. Amen til punkt 1. Jeg skal ikke tale like lenge på alle de andre punktene, så ikke vær alt for nervøse nå, men nesten, så blir litt nervøs allikevel. Punkt nummer 2, evangeliet. I 1. Peter 1, vers 23-25, så står det, «Dere jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sed ved Guds levende ord som og blir.» For alt det som lever som gress, og all dets prakt som markens blomst, gresset visner og blomsten faller av, Men Herrens ord varer til evig tid. Dette er det ord som jeg forkynt dere i evangeliet. Bibelen er ikke bare informasjon om hvem Gud er. Bibelen er levende ord fra Gud som forandrer og forvandler mennesker. Og hvordan gjør det det? Jo, fordi at Guds ord, Bibelen, det gamle testamentet, det nye testamentet, alt sammen peker fram og til og mot den aller viktigste hendelsen i menneskehetens historie. Jesu død og oppstandelse på korset. Det som kalles for evangeliet. Og når vi tror og forkynner alt Guds ord, ja, da tror og forkynner vi evangeliet. Og når evangeliet blir forkynt, og når evangeliet blir trodd, så blir menneskers liv forandret på innsiden, og etter hvert på utsiden. Guds ord bærer kraft i seg. Det kunne godt sagt amen der, det hadde passet fint altså. Og vet du hva? Evangeliet er superviktig. Og hvis det er noe som svekkes akkurat nå, kanskje, et ord som brukes en del, men som svekkes mer og mer, også i kristen tenkning, så er det evangeliet. Det første vi må vite og tenke om evangeliet, at evangeliet ikke bare er en inngangsport til det kristne livet. Det tenkte jeg i mange år. At liksom evangeliet var døra inn i det kristne livet, og så skal jeg lære om det som det kristne livet virkelig handler om. Den hellige ånd, og Guds velsignelse, og helbredelse, og Guds kraft, og liksom helliggjørelse og forandring. Og... Men vet du hva? Ettersom årene har gått, så har jeg måttet innse at evangeliet er ikke bare inngangsporten inn, men det er hele det kristne livet. Hva mener jeg med det? Vel, Paulus han sier i 1. Korinterbrev 2:2, for jeg ville ikke vite noe annet iblant dere, annet enn Kristus Jesus og han korsfestet. Det betyr ikke at vi må snakke om korset til enhver tid, men det betyr at alt vi sier om Gud, om hvordan vi skal leve, bygge på det Gud har gjort for oss gjennom evangeliet. At det peker på det Gud har gjort for oss. Hvis ikke vi tenker sånn, så er det så fort gjort at vi kristne blir litt fariseere. Hva mener jeg da? Jo, da tenker jeg at det blir fort sånn vi tenker, ok, Jesus får deg inn i frelsen, men det er det livet du lever som holder deg i frelsen. Skjønner du hva jeg mener? Nå må du følge reglene hvis du skal få bli frelst. Nå fikk Jesus deg frelst, nå fikk han deg innenfor, men nå må du følge reglene sånn at du skal holde deg inn i frelsen. Og da blir det fort litt sånne symptomer som fariseerne har. At vi blir veldig opptatt av regler. Sant? Hva er innenfor og hva er utenfor? Hva kan jeg gjøre og fortsatt være en kristen? Vi blir flinke til å dømme andre, ofte fordi at vi må bekrefte oss selv ut fra vår egen usikkerhet. Vi vet ikke helt om jeg er innenfor, men han må i hvert fall være utenfor, så hvis han er utenfor, så er sikkert jeg innenfor. Sant? Jeg tenker, ingen som kjenner seg igjen i det. Det ytre blir viktigere enn det indre. Det er mer viktig at det ser greit ut, enn at det faktisk er greit. Nei, vet dere hva? Bibelen sier at Jesus han er troens opphavsmann, og så skal du fullende resten selv. Stemmer ikke det? Nei, det står at Jesus er troens opphavsmann og fullender. Vi trenger Jesus. Vi trenger hans død. Vi trenger hans oppstandelse hver eneste dag, fra vi ble frelst, helt inn i evigheten. Er ikke det sant? Så evangeliet er mer enn en inngangsport. Og så er det også viktig at evangeliet blir mer enn bare et uttrykk for Guds kjærlighet. Vi må ikke redusere korset til bare et uttrykk for Guds kjærlighet. Nå må dere ikke misforstå meg, for jeg mener absolutt at korset er et uttrykk for Guds kjærlighet. Men hvis det bare blir det, så blir budskapet vårt, Gud elsker deg som du er. Du trenger ikke forandring. Du er du, og du duger, sånn som du er. Og dermed så blir kristendom en slags terapi for mennesker med dårlig selvbilde og selvfølelse. Du trenger ikke å bli utfordret. Du trenger ikke å høre at noe er galt. Du trenger bare å bli bekreftet. Da blir det en tro uten omvendelse, og det blir ingen kraft til sann frelse og forandring. Sannheten om korset er at Jesus døde på det korset, fordi jeg er så ille at jeg fortjente den døden han døde. Jesus døde på korset fordi det var den eneste måten at Guds rettferdige sinne over min synd og min ulydighet kunne bli tilfredsstilt. Jeg dårlig, men Jesus god. Jeg hatet han, men han elsket meg til døden. Når vi ser på korset, så ser vi at Gud elsker oss. Men det viser også at noe med oss ikke som det skal være. Og at vi må vende om fra vår synd som drepte Jesus på det korset. Og tro på de gode nyheterne om hans oppstandelse. Da kan vi bli nye og fylt av den hellige ånd, som Guds kjærlighet utøst i våre hjerter. Da blir det nytt liv, lydighet, ikke fullkomment, men helhjertet. Henger det med på tanken min? Gud elsker oss. Men først må vi gå gjennom den prosessen hvor vi skjønner at det noe galt med oss, at vi skjønner at Jesus måtte dø for oss, at vi skjønner at det var nødvendig, at det ikke fantes noen annen vei. Når vi går gjennom den prosessen, og det er ikke noe godt på innsiden å innrømme at jeg problemet, det jeg som må vende om, det jeg som må si at det noe galt med meg, for vi har så lett for å peke på alle de andre. Eller på Gud, det din feil, du skapte meg sånn, eller det var de som gjorde det. Men når vi tar ansvar, eller i hvert fall forstår, Jesus tar ansvaret, men vi forstår at dette ikke som det skal være, og vi trenger en frelse, vi trenger hjelp, da skjønner vi hva korset betyr. Og da blir hjertene våre fylt med takknemlighet. Hvis Jesus bare døde for å vise at Gud elsket oss, så var det en kjærlighet jeg fortjente. Det bare det at jeg uverdig en illusion. Jeg bare finne ut at jeg ikke det, at Gud bare elsker meg. Men når vi skjønner hvorfor Jesus døde, så skjønner vi at vi uverdige, men Jesus gjennom sin død og sin oppstandelse har gjort oss verdige. Og da får du en helt annen motivasjon og takknemlighet i det kristne livet. Kjempe, kjempe, kjempe viktig, men det blir veldig fort sånn at korset bare blir et slags sånt fint symbol på at Gud elsker oss. Men det ikke så veldig fint utseendemessig, men det fullt av kraft på innsida. Guds kraft trenger vi. 1. Korinterbrev 4:20 sier, men Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Og apostlenes gjerninger 1:8, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Vet dere hva? Det går an å være rettroende, men kraftløs. Det går an å mene absolutt alle de riktige tingene om Gud, og ikke ha noe som helst kraft i sitt liv. Hvorfor det? Jo, for vi tror med hjertet, ikke med hodet. Fordi at kjernen i kristenlivet en relasjon med Gud, ikke en bok. Boka noe som Gud kommuniserer til oss med, for at vi skal ha en relasjon med han. Fordi at vi bare kan leve det kristne livet i den hellige ånds kraft. Derfor så går det an å ha alt riktig, krysset på alle de riktige spørsmålene, og svare rett på alt, og være uten kraft. Men vet dere hva? Gud vil at det skal være sånn. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Gud vil at det skal være sånn når vi snakker med andre mennesker, om det en sjelesørgerisk situasjon, om det forkynnelse på et møte, eller bare vanlig samtale med en ikke-troende, så skal det være kraft som kommer ut av det vi sier om Gud. Og ikke bare skal det være kraft i våre ord, men vi skal ha kraft over våre liv til å møte menneskets behov på en overnaturlig måte. Det kan være et profetisk ord fra Gud. Det kan være kraft til helbredelse, til å bli satt fri. Gud har kalt oss til å være full av kraft for å vitne om hvem han er. Og det står i 1. Korinterbrev 12, vers 11 og 12. Og så først nevnes alle gavene, og så står det, «Alt dette virker den ene og samme ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt slik han vil. Liksom legeme ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett legeme, enda de mange, slik det også med Kristus.» Vet dere hva? Jeg tror det kjempe, kjempe viktig å forstå at Gud gir oss forskjellige gaver å tjene han med, også når det gjelder disse kraftige virkningene som Bibelen snakker om. Og på samme måte som vi veldig forskjellige personer, så tror jeg også vi får veldig forskjellig utrustning fra Gud. Det som ofte skjer, og har skjedd så mange ganger i kristenheten, det at vi har laget en kristen bevegelse for hver av nådegavene. Bare tenk på det. Tenk på de der 9 nådegavene, for eksempel. Hvor mange av de stemmer med en eller annen kristen bevegelse som har veldig fokus på den ene? nådegaven. Hvorfor det? Jo, for det noen person som har den gaven veldig sterkt, opplever den gaven veldig sterkt i sitt liv, og så tenker den personen, ja, men dette er jo enkelt, dette funker jo, dette her skal jo alle kristne gjøre, akkurat sånn som jeg. Og så lager man en bevegelse rundt det, og så kommer alle de som enten lengter etter den gaven, eller har den gaven, og så blir de med den bevegelsen, og så tror de at alle sammen skal ha den gaven og fungere på den måten. Men vet du hva jeg tror? Jeg tror at det feil at du, når du og jeg ser på Jesus, og det han gjorde, og tenker, jeg skal gjøre alle de tingene Jesus gjorde. Det tror jeg feil. Jeg tror det rett å se på Jesus og tenke, dette skal vi, hans menighet, sammen gjøre. Dere med? Jesus var helt spesiell. Han hadde Guds kraft over sitt liv. Han hadde alt fylden av den hellige ånd over han. Men når han har lagd menigheten, så har han ikke laget noen sånne superhelter som akkurat som Jesus. Han har gjort oss forskjellige. En av den gaven, en av den gaven, en av den gaven. For at vi skal trenge hverandre. For at det sanne bildet av hvem Jesus er, skal stråle fram for en menighet som lever i enhet. Ikke en menighet hvor det finnes en mann, en sjef liksom, som har alt sammen, og alle bare sitter der i stor beundring. Wow, fantastiske Magnus. Ja, tusen takk skal du ha. Neida. Abba, var jeg der? Neida. Eller var det her for noe? Abba er det kanskje ikke. Eia var det. Eia var jeg der da. Eia var jeg der. Abba, det var liksom pinseversjonen der kanskje da. Så derfor så må du og jeg stille oss spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre, Gud? Hvilken gave har du gitt meg, eller vil du gi meg? Og så finne ut hvilken rolle vi skal spille i helheten, sånn at Jesus kan bli synlig, og Guds kraft kan bli åpenbart for mennesker. Bønn er det fjerde punktet mitt. Apostlenes gjerning 4:31 sier, og da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, og det ble alle fylt av den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Jeg håpte vi kunne gjort det en dag, så hele Betel rattet sammen. Vi kunne fått forsikringspengene, og så kunne vi bygget et nytt bygg. Neida. Nei, men... Det hadde ikke vært så dumt. Nei. Jordskjelv, liksom. Ok. Nei, vet dere hva? Når du og jeg har stilt det spørsmålet, ok, Gud, hva vil du jeg skal gjøre, så er det på tide å be. Fordi at bønn er ikke bare at vi sitter og ber til Gud om at han skal gi oss mange ting, men bønn er å være nær Gud og være i hans nærvær. Der lærer vi Gud å kjenne, der får vi påfyll av åndelig kraft, og der vokser gavene fram i våre liv. Og jeg vet det at jeg kunne aldri vært pastor i en menighet hvis ikke jeg hadde lært meg å be i Jesus Revolution for mange år siden, lærte meg å be og merke at det gjorde noe med meg. Det gjorde at jeg kunne bli sterk i vanskelige situasjoner. Det gjorde at det gave vokste fram i mitt liv som ikke jeg trodde jeg hadde. Men det skjedde der i Guds nærvær, i bønn, sammen med andre. Ved at den hellige ånd virket på mitt liv og på mange andres liv, så ble vi forandret. Derfor så må bønn stå høyt på prioriteringslisten vår. For alt det gode som Gud har tenkt å gjøre i ditt og mitt liv, det skjer gjennom at ordet kommer inn i våre liv, og ånden får virke i oss og gjennom oss. Og det skjer i bønn. Så bønn må være høyt på prioriteringslista, ikke bare personlig i våre liv, og der snakker jeg til meg selv også, men også i fellesskap. La oss prioritere bønnemøtene på Betel. Det er kjempeviktig. Det føles ikke alltid så fantastisk. Noen ganger så blir vi veldig velsignet på bønnemøtene, andre ganger var det et helt vanlig bønnemøte. Men vet du hva? Det skjer noe likevel. Gud gjør noe når vi er samlet i Jesu navn. Og det siste punktet mitt er gode gjerninger. Det står et fantastisk bra vers i 1. Peter 2,12. Lev rett blant hedningene, så de som baktaler dere og kaller dere onde mennesker, kan se deres gode gjerninger og prise Gud den dagen han kommer. Når vi lever i det samfunnet vi lever i nå, hvor mennesker ikke er enige oss i det hele tatt, på ganske mange ting som vi tror på, så er det veldig fristende å enten isolere seg. Nå lager vi vår egen lille sekt her, vår lille gruppe. Vi skal ikke ha noen kontakt med omverdenen. Vi vil ikke bli smittet av andre menneskers tanker. Vi isolerer oss og holder oss for oss selv, og så synger vi fine sanger, og så har vi det så godt, og så har vi det så bra, og så vokter vi barna våre. Ikke sant? Og så er vi liksom trygge. Den ene fristelsen, den andre fristelsen, er å tilpasse seg. og si, ja, men nå lever vi en annen tid, og nå kan vi ikke holde disse, vi kan ikke tro på disse tingene, nå må vi forandre oss og være tidsriktige og mene og tenke akkurat det samme som alle andre. De to grøftene går vi fort i. Men vet du hva? Gud han kaller oss til en annen strategi. For det første så må vi stå fast på vår tro og ikke tilpasse oss. Vi er ikke av verden, men samtidig så må vi ikke isolere oss, men være i verden. Være til stede og gjøre gode gjerninger. Og det verset her sier at, vet du hva? Når du og jeg i verden, så kommer mennesker til å baktale oss, snakke stygt om oss. Åh, de kristne, de sånn, og de sånn, og de mener det, og tenk så fryktelig å mene en sånn ting som det der i 2016. Ikke sant? Men vi skal gjøre det. Vi skal ha upopulære meninger, ikke for at vi vil ha upopulære meninger, men for at det alltid vil være sånn at Bibelen på et eller annet punkt vil gå på tvers av det verden mener. Og det forandrer seg hele tiden, for verdens meninger forandrer seg. Også visse ting som både Bibelen og verden enige om. Og det jo bra, det må vi ikke liksom se bort ifra. Det ikke bare liksom motsetninger, men det finns motsetninger, og de må vi stå fast på. Og når folk da baktaler oss, så skal ikke vi da si, nei, men vi mener jo egentlig ikke sånn, vi mener jo sånn som dere mener. Nei, vi skal si, nei, vi mener det sånn. Vi tror at dette sant og rett og godt, men samtidig så skal vi gjøre gode gjerninger. Skal vi gjøre det som godt. Vi skal leve i verden og være lys. Dere verdens lys i Jesus. Ikke jeg verdens lys, han sier nok det med en plass også, men han sier dere verdens lys, sant? Vi skal skinne gjennom de gode gjerninger vi gjør som mennesker får se det. Jeg har bare lyst til å si litt til slutt om denne her vanskelige flyktningssituasjonen som vi står overfor. Det en utrolig vanskelig situasjon. Jeg vet ikke selv helt hva slags svar jeg har på den. Fordi at på en side så har du mennesker som kommer fra ekstrem lidelse. Når du hører historier fra Syria, så har du bare ikke lyst til å høre mer. Alt det grusomme som skjer der nede. Hvordan du prøver å plassere deg selv. Hva om det var min familie? Hva om det var mine barn? Hva om det var mitt hjem? Hva om det var jeg? Ikke sant? Så kjenner vi bare at vi blir berørt. Sant? Vi kan ikke lukke våre hjerte for mennesker som har opplevd en sånn grusom lidelse som det. Samtidig så skjønner vi jo det, at det finnes en grense for hvor mange vi kan ta imot i vårt samfunn. Og vi vet at vi ikke så gode på integrering i dette landet her. Det har ikke fungert så veldig, veldig bra. Og det betyr jo det også, sant? I verste tilfelle så kan vi få de samme problemene som i Syria til vårt land nå, ikke sant? Og det betyr ikke bare noe for oss, men det betyr noe for hele samfunnet, det betyr noe for våre barn, for de kommende slekter og det. Det en ganske komplisert greie. Jeg skrev på Facebook, hvordan kan vi delta i dagens flyktningedebatt, både med hjerte og hjernen? Jeg fikk ingen gode svar på det. Jeg klarte ikke å svare på det selv heller. Men på en eller annen måte så må vi, eneste jeg kan si på det, så vi må bare be. Vi må be til Gud om at han må gi visdom til våre politikere. Det det ene. Og så tror jeg for det andre at vi må virkelig be om at Gud må bruke oss, vi som det kristne, til å gjøre det arbeidet som må gjøres. Fordi at det som ser ut som en helt uløselig situasjon, det kan evangeliet løse. Guds kraft, den hellige ånd, kan løse den uløselige situasjonen. Hvordan da? Jo, at disse menneskene som flykter fra religiøst motivert vold, kommer til Norge og til Europa og får møte religiøst motivert kjærlighet. Da tror jeg kontrastene blir tydelige. Da tror jeg kontrastene blir klare. Og jeg håper at det kan lede til at mennesker tar imot Jesus, og at det som djevelen mente til det onde og vonde nede i Midtøsten, kan bli til frelse for mange syrere i helt andre land. I land som var stengt for evangeliet, hvor det var vanskelig å komme fram, så kommer disse menneskene til land hvor evangeliet tilgjengelig. Og da det viktig at vi som kristne der med evangeliet i våre ord og viser Guds kjærlighet i vår handling. Oppsummere. Guds ord, vi må stå fast og tro og forkynne Guds ord. I kjernen av Guds ord så har vi evangeliet, det må vi stå fast på å forkynne og leve i og bygge våre kristne liv på. Vi tror at evangeliet skal gå ut i Guds kraft, og vi må hver og en finne ut hvilken rolle Gud har gitt oss. Og disse gavene vokser fram i bønn, Og Gud kaller oss midt i den verden som vi nå, som ikke nødvendigvis alltid elsker oss og elsker alt det vi mener, til å gjøre gode gjerninger. Amen. Som sagt, ikke noe nytt, men jeg tror det trengs at vi løfter opp disse tingene på nytt. Skal vi ta og be sammen til slutt? Kjære himmelske far, jeg bare takker deg, Herre, for det du har gitt oss ditt ord, du har gitt oss din kraft, du har gitt oss ditt evangelium, du har gitt oss muligheten til å be, Herre, og du har gitt oss kraft til å gå ut, Herre, og være dine vittner, både i det vi sier, og også i det vi gjør, Herre. Og jeg ber i Jesu navn, Herre, om at vi som menighet på Betel må bare gjenoppdage disse enkle, men så kraftfulle sannhetene. At vi ikke skal være på jakt hele tiden etter nye og andre ting, men at vi skal oppdage de skattene og de juvelene vi har allerede i ditt ord, Herre. I din ånd i våre liv, Herre. Halleluja, i bønnens gave som du har gitt oss, Herre. I muligheten vi har til å tjene i ditt navn og få lov til å representere deg, være ambassadører for deg i denne verden. Gud, Helligånd, bare vekk oss opp som menighet. Åpne våre øyne, for tiden kort, Herre. Du ser det så mange ting som skjer, som krevende, spesielle, uvanlige, som vi ikke har sett på mange, mange år over vårt kontinent. Men Gud, hvor nærme enda det vet vi ikke, Herre, men vi vet at vi må arbeide så lenge det dag. For natten kommer, sier du ditt ord, da ingen kan arbeide. Herre Jesu navn, vekk oss opp som din menighet. Ikke bare oss her på Betel, Herre, men utover det ganske land, Herre, og utover dette kontinentet, Herre. Vekk opp din menighet i denne verden til å reise seg opp og være lys og salt i denne verden. Ikke være lik verden, men være annerledes. Men ikke være ute av verden, men være i verden og vise Guds kjærlighet og Guds sannhet til mennesker. Herre, vi ber i Jesu navn. Gi oss nåde. Du ser at vi feiler, og vi får det ikke til, og vi trenger hjelp, Herre. Så hjelp oss, Gud. Vi ber, Herre, for dette året som har begynt, 2016, at du skal tenne din ild i vår hjerte ved din Hellige Ånd. At ordet skal åpne seg for oss, at vi skal se evangeliets herlighet enda sterkere. At brannen i vår hjerte for deg, Gud, for din sak og for ditt budskap skal vokse og vokse og vokse og vokse, så det driver oss, Herre, ut til den høsten som der, som arbeidere, for å høste inn før du kommer tilbake, Jesus. Det ber vi om i Jesu Kristi navn. Og alle sammen sa,
Amen.
Amen.